kthejeni veshtrimin drejt kërkesave të reja të jetës aktuale që kërkon edhe nga katoliket një dëshmi të fortë, të mirë menduar, të vlerave njerëzore të krishtera. Kështu u shkruan Papa Benedikti 16 të krishterëve të provincës kishtare në Lituani me rastin e 80 vjetorit të themelimit.
Kështu pra me rastin e 80 vjetorit themelimit provincës kishtare në Lituani, Benedikti 16 në një letër drejtuar kryepeshkvit metropolit Kaunasit, Tamkevicius, i fton katoliket lituan për një dyshmi të fuqishme, e të menduar mirë, të vlerave njerëzore dhe të krishtera. Duke rikujtuar vështirësitë që kaloi populli lituan gjatë 10 vjeçarëve të fundit, Atishej thekson se liria e përdorur keq e shkatron fytyrën e vërtet njeriu që është krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit. Atishej nënvizon dhe impenjimin e popullit lituan që si fitoi lirinë pas shemjes së diktaturës komuniste, por arritet gjithnjë më shumë në familjen e kombeve, duke sjellë kontributin e trashëgimisë së vlerave të veta.
Sot është nata e festës së Shën Pjetrit të Shën Palit Apostuj. E nesër në Bazilikën e Vatikanit, Benedikti 16 do të kryesoj meshin solemne në solemnitetin e këtyre apostujve. Gjatë kremtimit, Papa do të dorëzoj palion 27 krypesh vinve të ri metropolit. Do t'jetë i pranishëm si pas traditës edhe një delegacion i patriarkanës ekumenike të Konstantinopojës, si vjet i kryesuar nga metropoliti i Pergamos, Ioannis Zizioulas, kryetari ortodoks i Komisionit të Përbashkët Ndërkombëtar të Dialogut nërmjet Kishës Ortodokse e Kishës Katolike.
Kaloi një vit nga botimi i përmbledhjes katekizmit Kishës Katolike, një sinteze qartë dhe e plotë e të vërtetave të fesë krishterë. Pikërisht një vit më parë, më 28 qershor 2005, Benedikti 16 paraqiti në Sallën Klementine në Vatikan përmbledhjen e katekizmit të Kishës Katolike. Është një vepër e realizuar në kujdesin e vet papës, kur ishte akoma kardinal prefekt i kongregatës për doktrinën e fesë, sipas dëshirës John Paul II, që e caktoi në kryet komisionit për realizimin e kësaj vepre. Sipas Benedikti 16, përmbledhja e katekizmit është udhërfyse për transmetimin e fesë dhe na ndihmon ta njohim më mirë e ta jetojmë fen që na bashkon.